yana Abu Abi Araka degan tabi'iy aytadilar, Ali radhiyallohu anhu bilan birga bomdod namozini o'qidim. Salom berganlaridan keyin o'ng taraflaridan burilib shunday xafa bo'lib siqilgan holatlarda o'tirdilar. O'tirib zikr qilib namoz zikrlarini o'qidilar. Keyin tonggi zikrlarni o'qidilar. To quyosh chiqdi. Quyosh chiqib devor masjid devoridan ko'tarilgandan keyin masjid devorining tepasiga chiqib ko'ringandan keyin nasihat qilib aytdilar, qo'llarini ko'rsatib, qo'llarini ishora qilib aytdilarki, laqad ra'aytu rasululloh ra'aytu ashabi rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Laqad ra'aytu ashabi rasululloh sallallohu alayhi vasallam, fama ara al-yawma shabaha shay'an yushbihuhum. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablarini ko'rdim. Yaxshi bilaman ularni, yaxshi taniyman. Lekin ularga o'xshagan narsani ko'rmayapman bugun. Bugun sahobiy kiromlarga o'xshagan odamlarni ko'rmayapman dedilar. Laqad kanu yusbihuna shu'tan sufran ghubran bayna ayunihim amthala ukabil mi'za qad batu lillahi sujjadan wa qiyaman yatluna kitaballah. Sahobiy kiromlar qanday edilar? Sahobiy kiromlar ertalab changga botib, sarg'ayib, sochlari to'zigan holda turishardi, ko'zlarini o'rtasida sajda qilganliklaridan izlar bo'lib qolardi. Kechalari Allohga sajda qilib, Alloh uchun qoyim bo'lib chiqishardi. Yatluna kitaballoh yurawihuna bayna jibahihim va aqdamihim. Tikka turgan holatlarida Allohning kitoblarini, Allohning kitobi Qur'oni Karimni tilovat qilishib va sajdalar qilishib chiqishardi kechasi bilan. Ertalab tong otishgandan keyin qarasangiz, فإذا أصبحوا فذكروا الله ما دو كما تميد الشجرة في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم ولا والله لكأن القوم باتوا غافلين. ertalab tong otishgandan keyin qarasangiz yana ular shu ertalabki zikrlar bilan Allohni zikr qilib o'tirishadi. Daraxt shamol kunlari daraxt shamol daraxtni qimirlatib bu yoqqa yumalatganday ertalab shunday tilovat zikrlar bilan o'tirishardi. Ko'zlaridan yoshlar oqib ketardi, hatto kiyimlarini ho'l qo'yardi. Allohga qasamki, bugungi odamlar butunlay g'aflatda qolganday bo'lyapti. Unday sahobiyga o'xshagan odamlarni ko'rmayapman. Bunaqa ibodat qiladigan odamlar qolmadi degan ma'noda ta'sirlanib siqilib gapirdilar. Summana hada fama ru'ya muftarran yadhaku hatta darabahu ibn muljam wassalam. Keyin o'rinlaridan turdilarda qandaydir bir siqilish bo'lardi o'kishida. Hech kulgan holatlarda ko'rinmasdilar. To ko'p o'tmadi, bir necha kun o'tib o'tmasdan Ibn Muljim kelib u kishini qatl qildi namoz o'qiyotganlar. Endi bu yerda ozgina qoldi shu qatl, Ali roziyallohu anhu qatl qilishliklari. Ali roziyallohu anhu Basra shahridan xavorijlardan bo'lgan bir toifa kelishdi-da, ichlarida Ja'd ibn Ba'ja degan bir kimsa turib nasihat qildi: "Ey Ali, Allohdan qo'rqqin. Sen baribir o'lasan. O'lib ketasan-ku baribir. Xudodan qo'rqqin", deb Aliga odobsizlik bilan qattiq gapirdi. Shunda Ali roziyallohu anhu aytdilarki, "Men oddiy o'lmayman. Men qatl qilinaman. Men qatl qilinaman", dedilar. Darbatun ala hada tukhaddibu hadihi, ya'ni lihiyatuhu min ra'si. Mana bo'ynimga bir zarba, qilich zarbasi tegadida mana bu soqolimni bo'yab tashlaydi. Ya'ni qon bilan soqolim qon bilan bo'yaladi deb ko'rsatdilar. Ahdun ma'hud, va'da berilgan va'da bu, o'zgarmaydi. Qado'un maqdi, taqdirda yozib qo'yilgan narsa bu, o'zgarmaydi. Faqat xoba man iftaro, yolg'ondan gapirgan odamlar o'ziga o'zi ziyon qiladi. Men yolg'ondan gapirayotganim yo'q, bor narsani aytayapman. men oddiy bo'lib ketmayman, qatl qilinaman dedilar. Keyin u odam Alini kiyib olgan kiyimlarini ayblab, qanaqa kiyim kiyib yuribsiz deb o'zicha tanqid qildi. Keyin shunda u kishi aytdilarki, xavorijlarga qarab, bu kiyimga sizlar nima g'ashilar kelyapti? Bu kiyim kibrdan uzoq va musulmon kishi shu kiyimga, shu kiyimdan ibrat olib kiyish kerak bo'lgan kiyim, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq kiyim degan ma'noda gapirdilar. Bir kishi kelib, Murod qabilasidan bo'lgan bir odam kelib, Ali roziyallohu anhuga, ehtiyot bo'ling, shu bizni qabilamizdan bo'lgan ba'zi bir odamlar sizni o'ldirishmoqchi, ehtiyot bo'ling o'zingizga deb nasihat qildi. Shunda Ali aytdilarki, innama kulli rajulin malakayni yahfazanihi mimma lam yuqaddar alayhi. Har bir odamni yonida ikkita farishtasi bo'ladi. Alloh taolo taqdirda qat'iy yozib qo'ymagan musibatlardan saqlab yurishadi. Faida ja'al qadar xallaya baynahu va baynahu. Qadar kelsa, taqdirda yozilgan narsa vaqti kelgandan keyin bu ikkita farishta Allohning buyrug'i bilan chetga chiqishadi. Bu taqdirda yozilgan narsa bilan bu odamning orasiga aralashmaydi. Va innal ajala junnatun hasina. Ajal u qattiq himoya qilingan narsa, buni hech kim o'zgartira olmaydi. Ajal taqdirda yozilgan narsa albatta bo'ladi. Sirat ulamolari aytishadiki, darabahu Abdurrahman ibn Muljim bil Kufa yawm al-jum'a li 13 tabaqiyat min Ramadan. Ibn Muljim Kufa shahrida Ali radhiyallohu anhu ni qilichi bilan urdi. O'sha kuni juma kuni edi. Ramazonning oxirgi 13 kuni qolgandi, ya'ni 17-chi Ramazonda shahid bo'ldilar. Ya ba'zi bir rivoyatlarda 21-chi Ramazonda shahid bo'ldi deyishgan ekan, lekin muttafaq ittifoq bo'lgan sanasi 40-chi yilda shahid bo'ldilar. Keyin 40-chi yil o'sha kishini o'sha Ibn Muljim degan xorijiy haruriy kimsa urganda yaralandilar, darrov vafot qilmadilarda juma kuni bomdodda urgan bo'lsa, juma va shanba kuni ikki kun bo'ldilar, ikkinchi kecha bozor kuni yakshanba kuni kechasi vafot qildilar. Vafot qilganlaridan keyin o'g'illari Hasan Husayn va jiyanlari Abdulloh ibn Ja'far o'zlari yuvishdi. Ali roziyallohu anhu yuvishda uchtalar qatnashdi-da, Hasan roziyallohu anhu keyin janozalarini o'qidilar. Tong ertalab bomdoddan oldinroq, yakshanba kuni bomdoddan oldinroq dafn qilindilar. Necha yoshda edilar vafot qilgan paytlari? Bu ham ixtilofli masala. Necha yoshda vafot qilganliklari bir necha qavlga bo'lingan. Ba'zilar 63 yoshda vafot qildilar deyishsa, boshqalar 65 yoshda, ba'zilar 57 yoshda deyishgan. Ja'far ibn Muhammad, Ja'far Sodiq ibn Muhammad al-Boqir Ali roziyallohu anhu nabiralaridan o'sha aytadilar, 58 yoshda vafot qilganlar Ali roziyallohu anhu. Keyin u kishidan keyin o'g'illari Hasan roziyallohu anhu ham 58 yoshda vafot qilganlar. Keyin u kishidan keyin Husayn roziyallohu anhu ham 58 yoshlarda qatl qilinganlar. Va u kishining o'g'illari Ali ibn Husayn ham 58 yoshda vafot qilgan ekanlar. Keyin Husaynning qizlari Fatima degan qizlari bo'lgan ekan, ya'ni Ali roziyallohu anhu nabiralaridan birlari Fatima rahimahulloh, ular ham 58 yoshda vafot qilgan ekanlar. Allohu alam, bu endi tasodifiy holat bo'ladi. ba'zi bir rivoyatlarda keladiki, Ali roziyallohu anhu va Tolha roziyallohu anhu va Zubayr roziyallohu anhu ular hammalari shu bir yoshda, teng yoshda vafot qilishgan ekan. Xo'p, shu bilan bu kitobdagi zikr qilingan Ali roziyallohu anhu ning siyratlari va o'xshagan ba'zi bir hikmatli so'zlari nihoyasiga yetadi. Allohu a'lam va sallallohu vasallam ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yerda ba'zi birodarlarimiz savollar yozgan ekan. Shu savollarga qisqacha javob berib o'tishga harakat qilamiz. Abdulaziz degan birodar bu yerdan alohida xat yozib aytayaptilarki, Hazrat Ali roziyallohu anhuning suhbatdoshlari, ya'ni Kumayl ibn Ziyodni sahroga olib chiqib dars berishlarida juda ham katta hikmatlar bo'lishi kerak. Ya'ni Hazrat Ali'ning sahroga ataylab Kumayl ibn Ziyodni olib chiqishlari bu Kumayl ibn Ziyodning qiziqtirishini kuchaytiradi. Rivoyatlarning bu taraflarini ham o'rgatsangiz yoki shunga o'xshash ilm bersangiz, menimcha yaxshi bo'lardi. Hozir haqiqat, ya'ni albatta bu gapingizda jon bor. Biza bu kitob tanlashimizdan asosiy maqsad o'zi mana shu jihatlarini e'tibor bilan o'qishlik maqsad qilganmiz. Lekin hozir bu darsimiz cho'zilib ketmasin deb sharhlamadim. O'zi odatda kengroq sharhlashimiz kerak. Hozir endi sabab bor, tezroq to'rtta xulafoni hayotlari shu bilan bugun tugadi mana shu bugun darsimiz bilan. Keyin endi shu bilan Sifatu Sofo kitobini Ramazondan keyin boshlaymiz. Ramazondan keyin boshlaymiz. Davom ettiramiz. Hozir Xulafoyi Roshidin siyratlarini qisqacha o'qib tugatdik. Va bu zotlarning siyratlari haqida ko'p gapirilgan va albatta kengroq, batafsilroq va ta'sirliroq ma'ruza qilgan ustozlarimiz borlar. O'shalarning ma'ruzalaridan eshitib foydalanishimiz mumkin hammamiz inshaalloh. Keyin bu kishi aytganlaridek, haqiqatda sahroga olib chiqib alohida e'tibor berib nasihat qilganliklari juda katta hikmatli, juda katta ibratli foyda va qissa. Xususan kechagi darsimizda aytdik biz, Iroq ahli aksariyatlari Ali roziyallohu anhu qadrlarga yetishmadi. Ko'pincha shu fitnachi, ig'vogar odamlardan ta'sirlanib ketishdi. Shuning uchun Ali roziyallohu anhu oxiri duoibad qilganlar, Iroq ahlini duoibad qildilarki, meni Alloh sizlardan ko'ra yaxshiroq odamlarni oldiga olib ketsin, sizlarga mendan ko'ra yomonroq odam kelsin deb duoibad qildilar. Shundan keyin o'zlari vafot qildilar va oradan bir necha yil o'tib Hajjoj degan qonxo'r zolim hokim Iroq ahlini adabini berdi. Iroq ahlini ancha qonini to'kib qattiq qo'llik bilan aralash, haq va nohaq holatda aralash, quralash qilib tashladi. Bitta siyosati shu podshohni, xalifani himoya qilish uchun minglab odamlarni qatl qilib tashladi Hajjoj kelib. Shunda Iroq ahli hammasi ovozlari o'chib tarbiya topishgan keyin va Ali roziyallohu anhu davrlarini eslab Ali roziyallohu anhu haqlariga duolar qilib istig'forlar aytishgan. Ya'ni ko'pchiliklari bu Allohning musibati, balosi shunday, agar qaysi bir qavm yaxshi odamlarning qadriga yetmasa, fitna, ig'vo gaplar bilan chalg'ib yuraversa, u odamni Alloh oladida yomon kimsalarni olib kelib qo'yadi. O'sha kimsalarni qo'lida keyin zulm ostida qolib ketadi xalq. O'sha yaxshilikni qadriga yetmagan xalq. Alloh unday yomon sifatli xalqlardan bo'lib qolishimizdan o'zi asrasin. Agar holimizni, bizning ahvolimizni shunga o'xshash holatlar bo'lsa, Alloh o'zi tezroq tavba qilishimizga, tezroq ahvolimizni isloh qilishimizga yordam bersin. Tezroq tavba qilib islomni mustahkam ushlab, yaxshi zotlarni, ulamolarni so'zlariga, nasihatlariga quloq solib, dinga mustahkam bo'lishligimizni nasib qilsin. Sahroga olib chiqib gapirishlari albatta bu juda haliga ya'ni e'tiborni o'ziga jalb qiladi. Haqiqatda bu nasihatlar qimmatbaho ekanligiga ishora va Ali roziyallohu anhu juda ham qattiq his qilganliklariga ishora. Ki aytdilar-ku, qani edi shu mendagi bor ilmni yaxshi o'rganadigan haqiqiy talib ilmlar topolsam edi deb topolmaganliklaridan shu Kumayl ibn Ziyodga o'xshagan. Kumayl ibn Ziyodga o'xshagan sodiq talib ilmdan topolmaganliklaridan achinib gapirdilar shu gaplarni. Shuning uchun Kumayl ibn Ziyod o'zini alohida chekkaga olib chiqib nasihat qildilar. Boshqa odamlar yaxshi tushunmaganlik. Endi bu degani hech kim yo'q edi, faqat Kumayl edi emas. Balki ya'ni haqiqatda kamchilik o'sha paytdan o'zi haqiqiy talib ilmlar kam bo'lgan. Alloh o'zi isloh qilsin hammamizni. Yana bu yerda tepada bir birodarimiz adashmasam Afg'oniston ham shaharli ulardan birlari so'rayotgan ilm ahli bilan haqiqat ahli boshqa boshqami? Ilm ahli bilan haqiqat ahli boshqa boshqami?
Ilm haqiqiy ulamolar o'sha haqiqat ahli bo'ladi. Lekin ahli haq degan gap umumiyroq. Ya'ni omi musulmon bo'lsa ham, omi oddiy bir musulmon bo'lsa ham inshaalloh ahli haq bo'ladi. Haqiqat ahlidan bo'ladi. Sodiq rabboniy ulamolarga quloq soladigan omi musulmonlar ham ahli haqlardan hisoblanadi. Lekin asosiy ahli haq deyilganda birinchi bo'lib o'sha ulamolar kiradi. Buyuk avliyolar va ulamolar o'sha ahli haqning peshvolari bo'lishadi. Bu Ali roziyallohu anhu nasihatlarida aytilgan ba'zi bir ulamolar, ya'ni ilm olib amal qilmagan ulamolarni yomonlab qoraladilar. O'zi olim bo'lib turib, boshqa sodiq ulamolarni ayblaydi. O'zi ulama ussu, ya'ni hozir shu munosabat bilan bir ulamolardan birlarini taqsimotlarini aytamiz, ya'ni ulamolarni 3 qismga bo'lishadi. Ulamolar 3 qism. Alimul millah, islom millati. Alimul islom, haqiqiy olim, islom ulamosi bor. Yana bir olim, alimu davla, ilmi boru lekin davlat ulamosi, davlat uchun fatvo tab beradigan ulamo bor. Uchinchi qismi alim umma, alimu shar, xalq olimi. Xaloyiq odamlar nima xohlasa o'shanga qarab fatvo chiqaradi. Obro' e'tiborga qiziqadigan, xalq oldida obro' e'tiborga qiziqadigan ulamolar bor deb Shayx Usaymin rahmatullohi alayh ulamolari shunday 3 qismga bo'lganlar. O'shuncha ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi bir odamlar bor, umumiy suratda shu ba'zi bir ulamo yomon ulamolarni ko'rib, hamma ulamolarni yomonlayveradi. Ey ulamolar bunaqa, ulamolar bunaqa deb. Bu juda katta jinoyat bu. Ulamolarni qadrini urish, ularni yomonlash, umumiy suratda gapirish bu juda ham yomon. Ulamolarni, sodiq ulamolarni alohida doim maqtash kerak. Doim ularni fazilatlarini bayon qilish kerak. Shaxsi otini aytilmasa ham, falonchi shaxs yaxshi olim, zo'r olim deb shaxsni, u bitta shaxsni ushlab olib maqtamasa ham, lekin ulamolarni fazilatini umumiy suratda doim taqvoli, haqqoniy ulamolarni maqtash kerak. Va xalq shu narsani yaxshi tushunib yetish kerak. Odamlar sodiq ulamolarning qadrini bilish kerak. Qadriga yetilmasa, sodiq ulamolarni, haqqoniy ulamolarni qadriga yetilmasa, Alloh taolo u ulamolarni ko'taradi. Olib ketadi o'zini. Qadriga yetilmagan odam xor bo'lib yurmasin, qiynalib, meni oldimga kelsin bandam deb Alloh olib qo'yadi u olimni. Bu juda xatarli masala. Ulamolarni qadriga yetilmasa, Alloh taolo u ulamolarni bizni oramizdan olib ketadi. Shuning uchun biz ulamolarni qadriga yetishga harakat qilishimiz kerak. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته